Ze orratza.
Amaitu da apirila eta atzo sartu ginen maiatzean uda usaina nabaritugu airean eta egunotan ekimenez josita dugu Euskal Herri Luze Zabaleko mapa osoa. Edo nola ere Gipuzkoako hiriburua ez dago hortik aparte eta Europako kultur hiriburu izateko geroz eta gutxiago falta zaion honetan, bete-bete eginda jarraitzen du Donostiako kultur agendak. Halaxe Donostiako agenda horri errepasoa egiteko asmozator, beste aste batez aize horratza, gaurkoa maiatzaren bigarren eguna da, osteguna, eta hoi bezala ordu laurden inguruko tartean datorren maiatzaren 8ra bitarteko ekimenen errepasoa egiten saiatuko gara. Donostiako kulturaren haizeak dakartzan hitzorduak ahalik eta egokien josten gure haizeorratzarekin. Eguerdi honetan ongi etorri entzule, haizeorratza astera doa.
Antzerkia.
Arte eszenikoetako hitzorduei erreparatuko diegu lehenik eta behin. Gaur Las Torpedo Level antzerki bikoteak de lo chino a lo basko deituriko antzezlana eskainiko baitu 22. Poltsiko antzerkiko egitarauaren baitan. Las Torpedo Level deituriko bikotea Berne Herrerok eta Carmen Prado osatzen dute. Biak ere Euskal Herritarrak dira, baina Madrilen bizi zirenean 2001. Urtean bien indarrak bat egin eta bikote artistikoa sortzeko erabakia hartu zuten. Ordutik umorea oinarri izan da, formatu txikiko emanaldiak eskaintzen dihardute. Guk izpide dugun obrak kontatzen duenez, Superlamita eta Txikibuda Tibeteko bi emakumezko superheroi dira, Txikung Unibertsitatean lizentziatuak. Mendebaldera bidaliko dituzte euren ezagutzak probatu eta kezkatzen dituzten zenbait arazo konpontzera. Pobrezia, autoilorak edota gorputzarekiko kultua. Gurean abiatuko dute bidaia Euskal Herrian eta denbora laburrean euskal kultura bereganatzen saiatuko dira. Mandarin txinerak ez du euskararekin inolako antzekotasunik, baina guztiz animatuta euskaltegian ere emango dute izena. Euskal txinatarrak ere atsegin dituzte eta gizonezkoen tipologiari buruzko azterketa egingo dute, baina politikari buruz hitz egiterakoan Tao Te Chingen ikasitako guztiak ez die ezertarako balio izango. Iritsikote dira lama hoiek gure herriaren berezitasunak ulertzera. Iritsiko diren edo ez jakiteko irrikaz geratu bazarete, gaur eta bihar Ilunabarrean izango duzu aukera guztia deskubritzeko. Gaurkoan 8:30etatik aurrera Sagasti Eder pasealekuko Sidik Auki tabernan izango baita ikusgai Las Torpedo Level bikotearen emanaldia. Bihar berriz Zamara Zaharrean arituko dira Ilunabarreko 8:00etatik aurrera. Biharko emanaldiekin jarraitzeko Añorgara joko dugu, ze onda antzerki taldearen eskutik mikrouña antzerki emanaldia ikusteko aukera egongo baita. Emanaldi hau ere 22. Poltsikoko antzerkiaren zikloaren baitan kokatzen da, eta kasu honetan ere bikote bat da antzerkiko pertsonaien larruan sartzen dena. Obra kontatzen duenez, Matilde Zapaten bilduma egiten duen energiaz beteriko neska bat da. Tristan, orduak liburutegian murgilduta igarotzen dituen gaztea da. Tristanek eta Matildek ezkontzea erabakitzen dute eta denbora gutxian beren bizitzak hankazgora jarriko dituen gertaera gogor batekin egingo dute topo. Adel Tristanen arreba txikia hil egingo da. Hau izango da abia puntu Tristan irterari gabeko zulo sakon eta beltz batean ondoratzeko. Antzezlan honek hainbat galdera biltzen ditu bere baitan. Honakoak esaterako, nola aldatzen du depresioak pertsona baten bizitza eta pertsona honen aldamenean dauden gainerakoena, zuek ere galdera hoien erantzuna deskubritu nahi baduzue, bihar gauek 10:30etatik aurrera izango duzu aukera Añorgako Antxo Naiestaran kulturgunean. Intxaurrondora joko dugu orain. Bertan, Patxi Santa Maria aktorearen eskutik aktibo toksikoa, antzezlanaz gozatzeko aukera izango baita biharkoan. Antzerkian, bat du izena Santa Mariak, bat jauregi zehazki. Bere maleta eta guzti jendearen artetik azalduko da eskenatokira. Han, irrifar bat, begirada triste bat hemen, maletan darama, arima osoa. Pailazo bat, mimo bat, klaun bat, zerrote da? Babada hori guztia, baina horren gainetik pertsona ere bada. Bat jauregi politikaria izan dakoa da, erretiro hartutako gizasemea, bankuak etxetik bota eta kalegorrian utzi duena. Krisiak bete-betean harrapatu du, baina ez dago geldirik egoteko prest. Ez du nahiko kanpaldi, kontzentrazio edo indignados talde bat osatzearekin, berak beste zerbait antolatu du. Eta horretarako deitu du antzezlana, ikusle guztiak aktibatzeko helburuarekin alegia. Patxi Santa Mariak gorpuzturiko bat jauregiren mezua zeinen jakiteko irrikaz geratu azarete, bihar Ilunabarreko 8:00etatik aurrera izango duzu aukera, Intxaurrondoko jatetxe makrobiotikoan. Intxaurrondotik egiara joko dugu oraingoan, etzi eskainiko den dantza emanaldi bat izpide hartzeko. Rocío Molina koreografoaren eskutik entzungai duzuen la dantza ora ikuskizuna izango da ikusgai bertan. Dantza ora hitza dantzaren unibertsoan hizkuntza berri baten adierazpena definitzeko premiatik sortu zen. Rocío Molinaren dantza hizkuntza izango litzatekeena. Ez da izenburu bat edo ikuskizun bat soilik, hizkuntza pertsonal bat da, gai dena arte eskola desberdinak integratzeko. Dantza flamenkoa, dantza klasiko espainiarra edo boleroaren dantza eskola, eta beste herri dantza folkloriko batzuk ere bai, baina ez da, nahasi behar, dantza garaikidearekin. Egitasmo ireki honetan Rocío Molinak bere ideia berriak libreki aurkezteko erabaki hartu du. Sortu hala emanaldi bakoitzean. Aipagai dugun ikuskizuna etzi arratseko 8:00etatik aurrera izango da ikusgai Egiako gazte zenan.
Cinema.
Zazpigarren arteari helduko diogu jarraian, Mendi Film Festivala programaren baitako emanaldi bat izpide hartzeko. Horretarako antzoki zaharrera joko dugu, gaurko itzordu bati erreparatzeko. Bertan, Carlos Rodriguezek ia zuzenduriko berriro egon auzu film laburra izango baita gaur ikusgai. Film honetan, olerkiak eta irudiak, Euskal Baserriaren eta Euskal Herriaren azken 150 urteotako bilakaerari buruzko poesiak ikus daitezke. Kirmen Uribe idazlearen jatorrizko testu bat oinarrian dela. Poesiak zinemagintzan izan dezakeen presentziaren erakusle den film hau, gaur arratseko 7:30etatik aurrera egongo da ikusgai antzoki zaharrean.
Diga, señor Matushek.
Compraremos 2 docenas de tabaqueras como esta a los hermanos Miklos. Es una buena idea, ¿no le parece? Vamos, ábrala.
Amarara joko dugu orain eta krisia une batez ahazteko filmak zikloaren baitako emanaldi bat hartuko dugu izpide. Ernest Lubitschek 1940an Amerikako Estatu Batuetan zuzenduriko El Bazar de las Sorpresas filma izango da ikusgai datorren astelehenean. Entzungai duzue pelikula horren trailerreko soinua.
Digamos que un hombre fuma 20 cigarrillos al día. Eso significa que 20 veces al día tiene que abrir esta tabaquera y 20 veces al día tiene que escuchar Oh Chichornia, lo cual me parece horrible. Además, no es piel auténtica, el encolado es deficiente. En 2 semanas se desmontará toda y lo único que quedará es Oh Chichornia.
25.
Es una ganga, una verdadera ganga.
Pelikula kontatzen duenez, Alfred Kralik Budapesteko Matusek eta konpainia dendaren saltzaile lotsatia da. Goizero langile guztiek elkarrekin batera beren zuzendari Hugo Matuseki itxaroten diote. Naiz eta lotsatia izan, Alfredek egunkari bateko iragarki bati erantzuten dio eta eskutitze zamodiozko erlazio bat mantentzen du. Bere zuzendariak Alfreden iritziaren kontra Clara Novak kontratatzen du. Lanean beti ikamika dabiltza biak, jakin gabe Clara Alfreden eskutitzak erantzuten dituen pertsona dela.
Que cogiese un bombón, tendría que escuchar esa música. No soportaría que eso ocurriera.
Film hori datorren astelenean eskainiko dute Amarako Ernest Lluch kulturretxean. Itzordu arratseko 7 eta 4 den aldera dago ezarria.
Candy Casey, very good. You're going to do it again, Victoria. Stop smiling, it's not the high school play. Count.
A 5, 6, 7, 8.
All that work.
Stand on your right foot. Point your left.
Entzun gai duzuena Nosferatu Estatu Batuetako zinema musikalaren baitan, antzokizarrean ikusgai egongo den beste filmeetako bateko soinua da. Bob Fosek zuzendu zuen 1979an eta Empieza el Espectáculo deitzen da.
It's showtime, folks.
All that jazz.
Filmonek kontatzen duenez, Joe Gideone Broadway eta Hollywoodeko dantzari eta koreografoa obsesionatua dago bere ikuskizun musikala etengabe berritzearekin. Ondoa jo duela, dirudi. Arazo pertsonalen eta etengabeko frustrazio profesionalen ondorioz, zurrutari ematen eta droga hartzen hasiko da. Ez egon korreta isolatuta, ez dirudi hortik ateratzeko gai izango denik. Izpite duguna musikal erdi autobiografikoa da, Bob Fosek sortua, Feliniren beste film bat inspirazio iturri hartuta. Fos, zubilana egiten duen artistetako bat da, estudioan musikal klasikoen eta erabateko berrikuntzaren arteko alegia. Eta film hau horren ikurra dugu Kabaret bezalako beste lanekin batera. Esan bezala antzokizarrean egongo da izpide dugun filma ikusgai itzordua, datorren asteazkenean dago paratua, arratseko 8 zehazki.
Literatura.
Literatura hartu behar dugu izpide jarraian, gaur arratsaldean irakurketa kluba deituriko ekimena izango baita Santelmo Museoan. Ekimenaren kokapen modura aipatu behar dugu Santelmo Museoko frantsesezko irakurketa klubaren baitan kokatzen dela eta gaurkoan Martin Peigen de la Plu obraren inguruko solasaldiarekin jarriko dela abian. Jarduera hau, Euria, Pariseko Musée du Couvreleko bildumak erakusketarekin erlazionatuta dago. Gaurko solasaldia zehazki, museoko liburutegian burutuko da, arratseko 7:30 hasita. Amara asalto egingo dugu orain gurean sarritan izpide izaten dugun plus 55 elkartearen ekimen bat izpide hartzeko. Hirugarren adinekoentzako ekimenak antolatzen dituen talde honek, narratzaileen txokoa deituriko ekintza egingo du gaur arratsaldean Ernest Lluch kulturretxean. Bertaratzeko deia luzatu diete istorio on bat entzun nahi duten guztiei, izan benetakoa edo fantastikoa, amodioa edo deabrua gaitzat hartuko dituena. Entzuleak eta narratzaileak ongi etorriak izango dira bertara. Itzordu arratsaldeko 6:30 dago paratua, Amarako Ernest Lluch kulturretxean.
Erakusketak.
Arte kontuak izpide hartuta erakusketa batera egingo den bisita gidatua hitz egin behar dugu lehenik eta behin. Santelmo Museoak Euriaren inguruko erakusketara bisita gidatuak eskaintzen baititu astebururo. Euskarazko bisitak larunbatetan izango dira eta 6:30 hasiko dira eta gaztelaniazkoak berriz igandeetan eguerdiko 12:30 aurrera. Hain justu larunbat honetan arratsaldeko 6:30 abiatuko da bisita gidatu bat, guk nabarmendu nahi dugunetako bat eta igande eguerdikoa 12:30 hasiko da gaztelaniaz. Jakin ezazue bisitarako sarrerak 3 € neurria duela eta plazak berriz mugatuak izango dira. Irela bertaratzeko. San Telmo Museoan bertan geratuko gara, hilabete honetako obra hitz egiteko. Datorren igandean, Rafael Munoa margolariaren eriotzaren urteurrena dela eta Montserrat Fornells historialaria Bista de San Sebastián artelanari buruz arituko da. San Telmo Museoaren lagunak elkarteak antolatutako hileko obra zikloaren esparruan antolatu da hitzaldi hau. Horretaz gozatzeko aukera, igande guardiko amabietatik aurrera izango duzue San Telmo Museoan.
Musika.
Musika itzorduei erreparatuko diegu amaitzeko. Victoria Eugenia Antzokian aritik egurrera deituriko ikuskizunaz gozatzeko aukera izango baita gaurkoan. Egitasmo honek bi musika tresna tradizionalen multzoak bildu ditu, ariak eta perkusioa zehazki eta gaur egungo musika ikuskizun aparta bihurtu da. Alos Kuartet musika klasikoan eta folkean ibilbide berezia izan duten musikariek osatzen dute, eta Orekate Ixaberriz 1987an sortu zuten Arkaitz Martinez de San Vicentek eta Igorrotxoak. Orain Mikel Ugartek ordezkatzen du azken hori. Kepa Junkerarekin jardun dute eta gero beren egitasmoak atera dituzte aurrera, Nobadak Teixa eta Ostoak hoien artean. Esan bezala gaurkoan Victoria Eugenia Antzokian izango duzue aritik egurrera ikuskizunaz, pitalde horien arteko lanaz, gozatzeko aukera. Zehazki, Antzokiko Klub Aretoan, Ilunabarreko 8etan dago itzordua jarria. Entzun gai duzuena Imperial State Electric taldearen promozio abestiko soinua da, eta talde hau bihar altzan arituko dela aipatu behar dizuegu San Miguel Donosti Kluba zirkuituaren baitan Satan Takes a Holiday eta Bugi Ban taldeekin batera izango da entzun gai. The Helicopters talde mitikoa 2008an desegin ondoren, Nike Andersonek Imperial State Electric taldea sortu eta abesteaz gain bertan instrumentu guztiak jotzea erabaki zuen hainbat lagunen laguntzarekin. Bi disko argitaratu ostean eta hainbat dira burutu ondoren, Eskandinaviako eta Suediako rock musikan erreferentzia bihurtu da taldea. Altzan entzungai egongo daen Satan Takes a Holiday banda berriz, soila, adiktiboa, gogorra eta ironikoa dela esan daiteke. Diotenez talde honekin rockak lepotik hartu eta ez du inor askatzen iburria mugitu arte. Eta hirugarren taldea Bugi Ban deiturikoa, 10 urte eta milaka kilometro egin dituen Errenteriako furgoneta rockeroa litzateke. Tarte honetan makina bat kontzertu eta 6 disko dituzte kalean. Hiru talde hauen emanaldiak, altzan izango dira esan bezala, bihar gaueko 9etatik aurrera, Larratxo Kulturetxean. Azken musika itzordu bat aipatu behar dugu amaitzeko. Jose James kantari gaztea norabide berri bat hartzen ari baita, gaur egungo musikan jazza, iriblusa, hip-hopa, soula eta drumman basa kombinatuz soinu oso fresko bat sortzeko. Entzun gai duzuen, asketa horren emaitza litzatekeen abesti bat, eta artista bihar izango da Donostian ikusgai. Imilatazortzian Gilles Petersonek ekoitzitako The Dreamer albuma argitaratu zuenean izar bihurtu zen nazioartean eta are distira handiago hartu du Blue Note diskoetxe ospetsuaren zat sinatu eta gero. Bere malgutasunari esker McCoy Tyner jazeko pianista handiaren, Ouno raperoaren eta Flying Lotus elektronikako aintzindariaren onduan joal izan du. Biarrarratzeko zortzietatik aurrera ordea, Victoria Eugenia Antzokiko Klub aretoan ariko da Jose James. Goza ezazue, bere doinu ez. It's all my baby said it's always trouble, 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 trouble. And all my life lately called on me to struggle.
And since we've been apart, baby, see, I can't figure out which way to go in my life. Yeah. Oh, since you left my heart and by my side, you never believe me, but we're through wrong and through right. Oh, say, I need someone like you to understand my heart. City's in the house, y'all. It won't talk to me, baby. Yeah. I need someone like you to understand my heart, baby, and my soul. Talk to me, babe. Come on, talk to me, babe. Babe, come on, talk to me, babe.
Boom. Buddy, buddy.
Honen beste xautu dugu aste honetako haize horratzaren tartea eta hauxe izan da guztia. Maiatzaren 9an itzuliko gara berriro ere kulturaren haizeak Donostian paratutako ekimenen errepasoa josteko asmoz. Bitartean Donostiarrok zeuen auzoetako ekimenen berri eman nahi baduzue, badakizue zuekin hitz egiteko pres gaudela. Beraz, aski duzue aizebeko@abinduainfozazpi.com elbide elektronikora mezu bat idaztea eta jarriko gara zuekin kontaktuan. Honen beste ez datorren ostegunera arte, aste ona pasa.